From the Conference Center
at Pusat Persidangan dekat Bait Suci, Salt Lake City, inilah pertemuan umum wanita Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, September 2014, bersama para pengucap yang ditampilkan dari Presidensi Utama dan organisasi-organisasi umum wanita gereja. Musik untuk pertemuan ini disembahkan oleh Choir Sekolah Primer Remaja Putri dan Lembaga Pertolongan dari Panjang di Utah. Para wanita, remaja putri, dan gadis-gadis berumur 8 tahun ke atas berhimpun bersama di seluruh dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari para pemimpin gereja. Sister Rosemary A. Wixom, Primary General President, akan memimpin pertemuan ini. Para saudari, kami mengalu-alukan kamu ke pertemuan umum wanita Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Semasa kami berdiri di sini, hati kami bergabung dengan hati kamu, dimanapun kamu berada. Kami gambarkan para gadis, remaja putri, dan kaum wanita berhimpun di seluruh dunia dan harap kamu berasa kasih sayang kami terhadap semua kamu. Presiden Thomas S. Monson yang mengurusi pertemuan ini menanya saya untuk memimpin. Nama saya Rosemary M. Wixom, Presiden Umum Sekolah Primer. Kami bersyukur kepada Presiden Monson dan para penasihatnya, Presiden Henry B. Eyring dan Presiden Dieter F. Uchtdorf bersama kita petang ini. Kami mengenali hadiran Elder Jeffrey R. Holland dan Dieter Christofferson dari Quorum 12 Rasul, Elder Christoffel Golden dari Quorum 70 dan Uskup Gary E. Stevenson, Uskup Utama Gereja. Kami menyayangi dan mendorong para saudari ini dan menghargai sokongan yang kita terima dari mereka. Presidensi Umum Lembaga Pertolongan Remaja Putri dan Sekolah Primer juga duduk di atas petas ini. Kita juga mengenai ahli-ahli lembaga umum dari Lembaga Pertolongan Sekolah Primer dan Remaja Putri dan memberi sambutan kepada para ahli Lembaga Umum Remaja Putri yang datang dari seluruh dunia yang duduk bersama kita buat kali pertama. Kita diberkati peluang untuk melayani bersama-sama dalam kerja yang mulia ini. Musik petang ini disediakan oleh choir yang terdiri dari para saudari sekolah primer, remaja putri, dan lembaga pertolongan dari Panjang yang terletak di Magna, kawasan Hunter Salt Lake, dan Taylorsville, Utah. Di bawah arahan Aaron Pike Tall bersama Linda Margetts di organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan On This Day of Joy and Gladness. Doa pembuka akan diberikan oleh Dora Mkabela, seorang ahli Lembaga Umum Remaja Putri dari Afrika Selatan.
Our Father, who art in
Papa kami di syurga. Kami sangat bersyukur atas peluang untuk berada di sini hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau kasih kepada kami untuk belajar tentang Engkau. Dan kami bersyukur atas bangunan yang indah ini. Dan kami bersyukur atas para wanita yang boleh bergabung di sini dengan teknologi di seluruh dunia. Kami siang Engkau Bapa, dan kami bersyukur atas korban tebusan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas para pemimpin wanita kami. Kami bersyukur atas Nabi dan para Rasul kami yang memimpin kami dan melindungi kami. Kami minta Engkau memperkuatkan mereka. Kami sayang Nabi kami, Thomas S. Manson, dan kami menyokong dia. Kami minta Engkau memberkati dia. Dan kami minta berkat istimewa supaya kami boleh ada telinga untuk dengar dan faham apa yang Engkau mahu kami belajar dari pertemuan ini. Kami siang Engkau Bapa, dan mengucap semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now view.
Sekarang kita akan menonton nyanyian oleh sekumpulan kanak-kanak sekolah primer di Korea.
Under the direction of Sister Ko, who will sing "I Love to See the Temple."
I Love to See the Temple. Mereka akan diikuti oleh Sister Linda K. Burton, President Umum Lembaga Pertolongan. Selepas ucapan Sister Burton, choir akan menyanyikan satu aneka lagu, "I Know That My Savior Loves Me," dan "I Know That My Redeemer Lives." Kemudian, Sister Jean A. Stevens, penasihat pertama Presidensi Utama Sekolah Primer, akan berucap.
Kamsamnida, chahesnida, sarangheo. When our youngest daughter returned,
apabila anak perempuan bongsu kami pulang dari sekolah suatu hari, saya tanya, "Macam mana sekolah?" Dia jawab, "Baik." Pagi besok, apabila saya memanggungkan dia untuk sekolah, dia kata dengan tegas, saya sudah pergi ke sekolah. Jelasnya saya belum menjelaskan bahwa sekolah bukan satu hari sahaja, tetapi dia harus pergi 5 hari setiap minggu selama banyak tahun. Semasa kita gambarkan prinsip persediaan, gambarkan senario berikut. Kamu duduk dalam bilik selesai baik suci dan ternampak beberapa pasangan pengantin sedang menunggu untuk berkahwin. Seorang pengantin perempuan masuk ke dalam bilik selesai dengan kekasihnya. Dia bersenyum dengan tenang. Dia sangat cantik, tetapi tidak mengalihkan perhatian. Dia duduk, memandang sekelilingnya dan diatasi oleh emosi. Dia menangis kerana dia berasa kagum dan hormat untuk tempat itu dan tata cara kudus yang menunggukan dia dan kekasihnya. Perilakunya memberitahu orang, saya bersyukur untuk berada dalam rumah Tuhan hari ini, sedia untuk memulakan perjalanan abadi dengan seorang teman abadi. Dia sedia lebih untuk hari ini sahaja. Baru-baru ini, cucu perempuan kami tinggalkan satu nota yang berkata, satu perkara yang saya memerhati semasa saya masuk ke bait suci ialah roh yang tenang. Orang ramai boleh pergi ke bait suci untuk menerima inspirasi. Kita boleh menerima inspirasi dan wahyu dalam bait suci dan juga kuasa untuk menahan kesukaran hidup. Perkara yang dia belajar dari bait suci semasa dia membawa nama keluarga dan melaksanakan pembaptisan dan penetapan akan menyediakan dia untuk menerima tata cara bait suci, perjanjian dan berkat tambahan untuk diri sendiri dan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Elder Russell M. Nelson mengajar, bait suci disediakan untuk orang. Orang perlu bersedia untuk bait suci. Sekarang saya mula baca tentang Kapten Moroni dalam Kitab Mormon. Sekali lagi, saya diperingat bahawa Kapten terbesar Moroni ialah persediaan bangsa Nephi untuk menahan tentera bangsa Laman. Dia sediakan orangnya begitu bagus. Dan kita baca, lihatlah, bangsa Laman benar-benar tercengang. Bangsa Nephi sedia melawan mereka dengan suatu cara yang belum pernah diketahui. Ayat itu, sedia dengan suatu cara yang belum pernah diketahui, menarik perhatian saya. Bagaimana kita boleh lebih bersedia untuk menerima berkat baik suci? Tuhan mengajar, dan lagi aku akan memberi kepadamu sebuah pola dalam segala hal. Marilah kita bertimbang tentang satu pola dari kitab yang boleh menolong kita. Persediaan Moroni untuk menahan musuh memerlukan kerja yang berterusan dan ketekunan, dan pola ini perlukan sifat yang sama. Saya tidak berasa bosan tentang perumpamaan yang diceritakan oleh Julu Selamat tentang 5 orang gadis yang bijak dan yang kurang bijak. Walaupun perumpamaan ini merujuk kepada kedatangan kedua Julu Selamat kita, kita boleh mengaplikasinya ke atas persediaan untuk menerima berkat baik suci. Dalam Matius 25 kita baca, pada masa itu pemerintahan Tuhan seperti perumpamaan berikut. 10 orang gadis keluar membawa pelita untuk menyambut pengantin lelaki. 5 orang daripada mereka kurang bijak, tetapi 5 orang yang lain bijak. Yang bijak membawa pelita dan juga bekas yang penuh dengan minyak. Pengantin lelaki itu lambat datang, maka mengantuklah semua gadis itu larut tertidur. Pada tengah malam, terdengar suara seorang berseru, pengantin lelaki datang, mari sambutlah dia. 10 orang gadis itu bangun lalu memasang pelita. Yang kurang bijak berkata kepada yang bijak, berilah kami sedikit minyak kerana pelita kami hampir padam. Tidak boleh, kata gadis-gadis yang bijak itu. Minyak tidak cukup untuk kita semua. Pergilah ke kedai dan belilah minyak. Sementara mereka pergi, pengantin lelaki tiba. 5 orang gadis yang sudah siap itu masuk bersama-sama. Dan pintu pun tutup. Kemudian gadis-gadis yang lain itu tiba. Tuan-tuan, seru mereka, bukalah pintu untuk kami. Tetapi pengantin lelaki itu menjawab, aku tidak kenal kamu. Ada di kalangan kita yang hendak kata kepada gadis-gadis yang bijak itu, mengapakah kamu tidak rela kongsi supaya semua orang boleh bergembira? Tetapi fikirlah, ini cerita dari Juru Selamat. Dialah yang panggil mereka bijak dan kurang bijak. Timbangkan kata seorang Nabi zaman akhir dan mengajar bahawa minyak persediaan kerohanian tidak boleh dikongsikan. President Spencer W. Kimball menjelas mengapa lima yang bijak itu tidak boleh kongsikan minyak pelita mereka dengan yang kurang bijak. Bila dia kata, kehadiran pertemuan sakramen tambahkan minyak ke pelita kita, satu titik demi satu titik. Puasa, doa keluarga, pengajaran keluarga, mengawal nafsu badan, mengubatkan Injil, mengaji kitab suci, setiap tindakan ini ialah satu titik yang ditambahkan. Tindakan baik hati, bayaran persepuluhan dan sumbangan, fikiran dan tindakan yang mulia, juga menyumbang ke minyak yang boleh kita gunakan pada tengah malam. Dapatkah kamu nampak pola persediaan yang boleh menolong kita semasa kita fikir tentang cara kita boleh menjadi lebih tekun dalam persediaan kita untuk menerima tata cara kudus? Adakah tindakan yang kecil dan mudah yang boleh kita lakukan untuk menambahkan minyak rohani kita? Kita belajar dari Elder Richard G. Scott bahawa kelayakan peribadi adalah penting untuk menikmati berkat baik suci. Sifat yang layak paling baik ditubuhkan dari kehidupan yang konsisten, pilihan bertuah yang berpusat pada ajaran guru. Untuk menjadi konsisten adalah untuk menjadi stabil, tetap dan boleh diharapkan. Itu satu huraian prinsip kelayakan yang agung. Kita diperingatkan dalam Kamus Alkitab. Hanya rumah boleh berbanding dengan bait suci dalam perihal kekudusan. Adakah ini gambaran rumah kita? Seorang remaja putri melawat rumah kita baru-baru ini. Saya tahu bahawa abangnya baru pulang dari satu misi. Saya tanya dia jika ada dia berasa gembira ke atas kepulangannya. Dia kata, ya, baik. Tetapi abangnya minta dia untuk mendiamkan muzik. Remaja putri itu kata, muzik itu bukan muzik yang buruk. Adalah baik untuk kita memeriksa kita diri sendiri dari masa ke semasa untuk memastikan rumah kita ialah tempat kita boleh merasa roh. Apabila kita menyediakan rumah kita menjadi tempat kita sedia menerima roh, kita akan bersedia untuk berasa lebih senang hati apabila kita pergi ke rumah Tuhan. Apabila kita bersedia untuk memasuki bait suci dan mematuhi perjanjian bait suci, Tuhan akan kurniakan kita satu pelipatan berkat. Bonnie Oskerson katakan, apabila banyak diminta, lebih banyak akan dikurniakan. Kerana kita pergi ke bait suci untuk menerima berkat abadi, kita tidak harus berasa heran bahawa satu standard yang lebih tinggi diminta untuk menjadi layak untuk menerima berkat-berkat itu. Elder Nelson mengajar, kerana bait suci ialah rumah Tuhan, standard untuk diberangkan masuk ditetapkan oleh dia. Kita masuk sebagai tetamunya. Untuk memegang satu surat rekomen ialah satu hak istimewa yang dan tanda kepatuhan kita. Orang ragawan yang terbaik dan pelajar-pelajar kedoktoran bersedia selama banyak tahun supaya mereka boleh berjaya. Begitu juga dengan orang yang ingin menjadi layak demi kemuliaan dalam kerajaan celestia. Mereka diminta untuk mengikut standard kepatuhan yang lebih tinggi yang datang dari kepatuhan setiap hari dan sedikit demi sedikit. Semasa kita tambahkan minyak ke pelita kerohanian kita, dengan melakukan perkara yang kecil dan mudah, kita boleh memasang pelita kita dan nyala itu akan terus bakar dengan persediaan yang baik. Suami saya, seorang presiden pancang baru-baru ini kata bahawa dia boleh tahu hampir setiap kali apabila seorang sedia dan layak untuk memasuki bait suci kerana mereka menerangkan biliknya apabila mereka bertemu dengan dia untuk surat rekomen bait suci. Dalam doa dedikasi bait suci Kirkland, Joseph Smith minta Tuhan agar semua orang yang akan masuk ke ambang pintu rumah Tuhan boleh merasakan kuasamu, agar mereka boleh tumbuh di dalam engkau dan menerima kegenapan Roh Kudus dan dipersiapkan untuk mendapatkan segala hal yang berguna. Saya berdoa bahawa pergi ke bait suci bukan satu kejadian sekali sahaja. Semoga kita bersedia untuk menerima tata cara penyelamatan sedikit demi sedikit dan mematuhi perjanjian yang berkenaan. Apabila kita buat demikian, saya tahu kita akan menjadi layak untuk menerima berkat Roh Kudus dan kuasa Tuhan berada dalam rumah kita dan kehidupan kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Thank you.
Dear sisters,
sekalian, saya menyambut kamu dengan kasih sayang. Sekarang, dimanapun kamu berada, saya harap kamu merasa kasih sayang Tuhan bagi kamu, dan Roh memberi kesaksian kepada hati kamu pesanan yang dinyanyikan oleh choir. Saya tambahkan kesaksian saya. Saya tahu penebus saya hidup. Petang ini, kita berhimpun sebagai wanita perjanjian Tuhan. Umur, keadaan, dan sifat kita tidak boleh mengasingkan kita, terutamanya kita anaknya. Kita sudah buat perjanjian untuk selalu mengingat putranya. Kuasa perjanjian individu ini ditekan pada hati saya 3 minggu dahulu apabila saya menghadiri satu pembaptisan. 8 orang kanak-kanak duduk dengan penuh hormat pada hari yang istimewa itu. Apabila saya memandang muka mereka, saya tidak hanya nampak satu kumpulan kanak-kanak, saya nampak mereka secara Tuhan menampak mereka, secara individu. Saya nampak Emma, Sophia, Ian, Logan, Aiden, William, Sophie, dan Micah. Setiap perjanjian pembaptisan dibuat satu demi satu. Mereka masing-masing memakai pakaian putih, sedia dan rela untuk membuat perjanjian pertama mereka dengan Tuhan. Merenung balik dan gambarkan pembaptisan kamu. Sama ada kamu dapat ingat banyak perincian atau hanya beberapa saja, cuba untuk berasa keutamaan perjanjian yang sudah kamu buat. Dipanggil dengan nama kamu, kamu dicelup dalam air dan timbul sebagai anak perempuannya, seorang anak perempuan perjanjian, seorang yang rela dipanggil dengan nama putranya dan berjanji untuk mengikut dia serta mematuhi perintahnya. Perjanjian dengan Tuhan menolong kita untuk mengetahui siapakah kita. Perjanjian mengikat kita kepada dia secara pribadi dan kita boleh berasa nilai kita kepada dia dan peranan kita dalam kerajaannya. Dalam cara yang tidak dapat kita faham dengan sepenuhnya, dia mengenal dan menyayangi kita. Kita sangat bernilai kepada dia. Keinginannya adalah bahwa kita akan memilih jalan yang membawa kita kepada dia. Walaupun pembaptisan sangat penting, ia hanya satu permulaan, pagar di depan jalan kehidupan abadi. Di hadapan perjalanan kita ialah perjanjian bait suci dan tata cara imamat. Elder Bednar memperingatkan kita, semasa kita berdiri dalam air pembaptisan, kita memandang depan ke bait suci. Kita buat persediaan untuk menerima kehidupan kekal, bukan dengan membuat perjanjian saja, tetapi juga melalui kepatuhan secara beriman kepada perintah. Itulah harap kita, matlamat kita, dan kebahagiaan kita. Saya dapat menyaksi kuasa perjanjian dengan melihat ibu bapa saya yang soleh menyayangi dan mematuhi Injil. Dari ibu saya dapat lihat keputusan harian seorang anak perempuan perjanjian Tuhan. Walaupun dia seorang gadis yang muda, pilihannya menggambarkan keutamaannya dan mengidentifikasikan dia sebagai seorang pengikut benar Yesus Kristus. Saya sudah menyaksi ketenangan, kuasa, dan perlindungan dalam hidupnya apabila dia buat dan mematuhi perjanjian kudus. Kehidupannya menggambarkan kasih sayangnya kepada Juru Selamat dan keinginannya untuk mengikut dia. Polanya, pola yang ingin saya ikut. Kehidupan ibu bapa saya bermula dalam cara yang luar biasa. Pada tahun 1936, mereka merancang untuk berkahwin apabila bapa saya menerima surat untuk melayani sebagai seorang mubalig sepenuh masa di Afrika Selatan. Surat itu menyatakan bahwa jika dia layak dan rela untuk melayani, dia harus menghubungi uskupnya. Proses dipanggil sebagai seorang mubalig masa itu sangat berbeza dengan proses hari ini. Papa tunjukkan surat itu kepada teman wanitanya, Helen, dan mereka buat keputusan bahwa dia harus pergi melayan tanpa meragu-ragu. 2 minggu sebelum dia pergi ke misi, mereka bertemu setiap hari di Salt Lake. Semasa salah satu perkelahian mereka, selepas mencarikan jawaban melalui berpuasa dan berdoa, ibu memberi tahu bapa bahwa jika dia masih ingin, mereka boleh berkahwin sebelum dia tinggal untuk misinya. Pada hari awal gereja, para lelaki kadangkala dipanggil untuk melayan misi dan tinggalkan istri dan keluarga mereka. Inilah keadaan ibu bapa saya. Dengan kebenaran para pemimpin imamah, mereka buat keputusan untuk berkahwin sebelum dia tinggal untuk misinya. Dalam bait suci Salt Lake, ibu menerima anugerahnya dan kemudian mereka berkahwin untuk kekekalan oleh Elder David O. McKay. Permulaan perkawinan mereka ringkas. Tidak ada foto, tidak ada pakaian perkawinan, tidak ada bunga, dan tidak ada sambutan untuk meraya perkawinan ini. Mereka berfokus pada bait suci dan perjanjian mereka. Untuk mereka, perjanjian ialah segalanya. Selepas 6 hari, bapa saya meninggal ke Afrika Selatan. Perkawinan mereka lebih dari perasaan cinta terhadap satu sama lain. Mereka juga menyayangi Tuhan dan ingin melayani Dia. Perjanjian bait suci yang sudah mereka buat berikan mereka kekuatan dan kuasa untuk menahan perasingan yang sepanjang 2 tahun itu. Mereka mempunyai perspektif abadi tentang tujuan hidup dan berkat yang dijanjikan kepada mereka yang menjaga perjanjian mereka. Semua berkat ini lebih besar dari korban dan perasingan jangka pendek mereka. Itu memangnya satu permulaan perkawinan yang sukar, tetapi ia satu cara yang ideal untuk menubuhkan dasar satu keluarga abadi. Apabila mereka beranak, kami tahu perkara apakah yang terpenting bagi ibu bapa kami. Mereka menyayangi Tuhan dan beriman untuk mematuhi perjanjian mereka. Walaupun kedua-dua ibu bapa saya sudah meninggal dunia, pola kesolehan mereka masih memberkat keluarga kami. Teladan mereka digambarkan dalam kata Sister Linda K. Burton. Cara terbaik untuk memperkukuhkan satu keluarga, sekarang maupun masa depan, adalah untuk menjaga perjanjian. Musim kesukaran mereka belum tamat. 3 tahun selepas bapa pulang dari misinya, peperangan dunia kedua berlaku, dan seperti ramai orang, dia masuk tentera. Dia melayan selama 4 tahun dalam tentera laut jauh dari rumah, di atas satu kapal perang di Laut Pasifik. Itu satu masa yang susah bagi ibu bapa saya untuk berasing lagi. Tetapi bagi ibu saya, masa kesunyian, kerisauan, dan ketidakpastian itu juga termasuk bisikan dari roh yang mengucapkan jaminan abadi, kesenangan, dan ketenangan di tengah-tengah satu ribut. Walaupun dia menghadapi cabaran, kehidupan ibu saya penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, kasih sayang, dan pelayanan. Kasih sayangnya terhadap Juru Selamat digambarkan dalam kehidupannya. Dia ada sambungan yang istimewa dengan syurga dan satu kurnia dan kapasiti untuk menyayangi dan memberkat semua orang di sekelilinginya. Imannya kepada Tuhan dan harapannya dalam jaminannya ditunjukkan dalam ayat suci tergemar ibu. Apa yang belum pernah dilihat atau didengar atau terlintas dalam fikiran manusia, itulah disediakan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihi Dia. Sepanjang hidupnya, ibu diperkukuhkan dan diberkati oleh kasih sayangnya kepada Tuhan dan oleh perjanjian yang sudah dia buat dan patuh dengan beriman. Tentunya cerita kamu akan berbeza daripada ceritanya. Tetapi prinsip kehidupannya masih berguna kepada kita semua. Apabila anak perempuan Tuhan berfokus pada bait suci dan pada perjanjian kudus mereka, Tuhan boleh memberkati mereka secara pribadi dan dengan berkuasa. Seperti teladan ibu saya, pilihan kamu untuk mempercayai dan mematuhi perintah akan tinggalkan satu legasi iman kepada keturunan kamu. Jadi, para saudari, bagaimana kita boleh mencapai kuasa dan berkat perjanjian bait suci? Apakah yang boleh kita lakukan sekarang untuk bersedia untuk berkat itu? Semasa saya melancong, saya sudah menemui para saudari dari semua usia dan keadaan dan kehidupan mereka memberi jawaban kepada soalan-soalan itu. Saya menemui Mary tidak lama selepas hari jadi kelapanannya. Seperti banyak orang, dia sangat berminat dalam sejarah keluarga dan sudah mencari lebih dari 1,000 nama untuk kerja bait suci. Mary menyediakan diri sekarang untuk menerima berkat pergi ke bait suci masa dia masuk 12 tahun. Brianna berumur 13 tahun dan sudah menerima cabaran bait suci dari Elder Neil L. Anderson. Dia sudah sediakan beratus-ratus nama untuk kerja bait suci. Dan selain dari diri sendiri, dia juga masukkan keluarga dan rakan-rakannya untuk melaksanakan pembaptisan. Dalam kerja kudus ini, hati Brianna berdamai dengan nenek moyangnya dan juga dengan bapa syurgawinya. Walaupun Anfisa seorang pemudi yang sibuk bekerja dan menghadiri universiti, dia masih menghadiri bait suci setiap minggu. Dia carikan wahyu dan ketenangan semasa dia melayani dalam rumah Tuhan. Katya, seorang saudari dari Ukraine, menyayangi bait suci. Sebelum bait suci di Kiev dibina, dia dan ahli-ahli lain dalam cabangnya pakai bus selama 36 jam untuk menghadiri bait suci di Germany setiap tahun. Para orang suci ini mengaji kitab suci, menyayangi lagu rohani, dan berbincang tentang Injil sepanjang perjalanan mereka. Katya memberitahu saya, apabila kami sampai ke bait suci, kami sedia untuk menerima segala yang Tuhan beri kepada kami. Jika kita hendak menerima semua berkat yang akan Tuhan beri kepada kita, perjalanan bumi kita mesti menuju ke bait suci. Bait suci ialah pertunjukan kasih sayang Tuhan. Dia menjemput kita semua untuk datang dan belajar dari dia, merasai kasih sayangnya, dan menerima tata cara imamat yang diperlukan demi kehidupan kekal bersama dia. Setiap perjanjian dibuat secara individu. Setiap perubahan hati penting bagi Tuhan. Dan ini akan mendatangkan perubahan dalam hidup kamu. Apabila kita masuk ke rumahnya, kita boleh dipersenjatai dengan kuasanya. Namanya berada di atas diri kita, kemuliaannya di sekitar kita, dan para malaikatnya memiliki tanggungjawab atas kita. Saya bersaksi kepada kamu, Bapa Syurgawi kita hidup. Melalui putranya, Yesus Kristus, semua harapan, semua jaminan, dan semua berkat bait suci dipenuhi. Semoga kita beriman untuk mempercayai dia dan perjanjiannya. Saya doa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now have.
Sekarang kita akan menonton satu persembahan oleh para wanita, remaja putri, dan gadis-gadis dari seluruh dunia memberi kesaksian tentang bait suci dan kekuatan yang datang ke dalam hidup mereka. Selepas persembahan itu, kita akan dengar ucapan oleh Sister Neil F. Merritt, penasihat kedua Presidensi Umum Remaja Putri.
Esta recomendación para mí.
Surat rekomen bait suci ialah satu berkat yang besar dalam hidup saya.
Lebih banyak kali kita pergi ke bait suci, lebih banyak kita dapat belajar. Tuhan akan wahyu kepada kita lebih banyak kebenaran.
Saya dan suami saya diterakan dalam bait suci Hong Kong 5 tahun lalu. Perkara yang diajar kepada kami dalam bait suci menjadi pelindungan kehidupan kami.
Remaja putri kami menetapkan satu matlamat untuk menghadiri bait suci setiap minggu.
Setiap hari Sabtu, kami mula berjalan ke bait suci pada pukul 1 pagi dan sampai ke Buenos Aires pada pukul 6. Kami bekerja sehingga pukul 6 petang. Kami ada kedamaian bait suci dalam aktiviti harian kami.
La paz del templo la transmitimos en todas las actividades que desarrollamos a diario.
Setiap hari, nampak saya selalu sibuk, tetapi apabila saya datang ke bait suci, saya berasa tenang dan damai.
Para mí
Bait suci sangat bererti kepada saya kerana kali pertama saya datang ke sini, saya dapat rasa Roh Kudus.
Kali pertama saya pergi ke Bait Suci, saya sedia dan simpankan wang setiap bulan. Saya juga bersedia supaya saya layak secara rohani.
Apabila saya masuk ke Bait Suci, saya tahu ini ialah rumah Tuhan.
Saya bersaksi bahwa Bait Suci ialah sumber kegembiraan. Saya tahu.
Bait Suci sangat agung. Saya rasa saya bukan di bumi. Saya fikir saya berada di syurga.
Apabila kami berada di situ, saya rasa saya jauh dari masalah saya dan saya dekat dengan Bapa Syurgawi.
Apabila kami masuk ke bilik celestial dan nampak ibu bapa kami dan kami berlutut bersama-sama, itu perasaan yang paling baik seluruh hidup saya. Kami dimeteraikan buat kekekalan.
Apabila saya berumur 10 tahun, ibu saya meninggal dunia dari kanser. Itu masa yang susah, tetapi apabila saya mula belajar dari para mubalik tentang keluarga, boleh dimeteraikan dalam Bait Suci, saya hendak pergi ke Bait Suci. Kali pertama ke Bait Suci, satu pengalaman yang hebat. Saya dapat rasa roh yang paling kuat. Saya bawakan nama ibu saya dan saya rasa dia senyum kepada saya dan kata, terima kasih.
Bait Suci menyatukan keluarga. Dan apabila kami bersama-sama, kami boleh berkembang dengan lebih cepat menolong satu sama lain secara rohani.
Apabila saya pergi ke Bait Suci, saya dapat disenangkan dalam masa keperluan dan juga masa kedukaan. Saya cari orang untuk menjaga anak-anak saya dan saya pergi ke Bait Suci berseorangan. Saya tahu Bapa Syurgawi ada satu rancangan untuk saya dan dia menjawab saya.
Walaupun betapa besar cabaran kamu, betapa susah masalah kamu, betapa serius kesakitan kamu, apabila kamu pergi ke Bait Suci, kamu akan disenangkan dan diperbaharui. Kamu akan berasa gembira. Kamu akan rasa berkat yang tidak dapat saya huraikan.
Saya mempunyai 6 orang anak-anak yang mati pada bulan hari 12 Januari. Saya ingat apabila gempar bumi itu berlaku. Masa itu, saya sedang cuci baju dan anak-anak saya duduk dekat pintu. Rumah di sebelah kami yang terletak pada tanah lebih tinggi runtuh. Apabila ia runtuh, ia jatuh ke atas anak-anak saya. Kali pertama saya datang ke Bait Suci, saya rasa roh dan saya tahu saya benar-benarnya berada dalam rumah Tuhan. Saya rasa senang hati. Walaupun anak-anak saya sudah meninggal dunia, saya tidak sakit hati. Saya rasa tenang. Saya tahu saya mesti tahan sekejap pada bumi ini. Tetapi suatu hari nanti, saya akan bersama keluarga saya abadi. Saya percaya.
Setelah kita masuk ke dalam Bait Suci, berkat akan terus datang ke dalam hidup kita. Jangan henti menghadiri Bait Suci.
Did you love that as much as I did?
Itu satu video yang sangat senang hati. Saya suka video itu. Pada petang ini, saya ingin berbincang tentang dua tanggungjawab kita. Pertama, terus tambahkan cahaya Injil dan kebenaran ke dalam kehidupan kita. Dan kedua, kongsikan cahaya itu dengan orang lain. Para saudari, tahukah kamu betapa penting kamu? Setiap orang kamu sekarang sangat berharga dan penting dalam rancangan penyelamatan Bapa Syurgawi. Kita harus lakukan satu kerja. Kita tahu tentang kebenaran Injil yang sudah dipulihkan. Adakah kita sedia menahan kebenaran ini? Kita perlu mematuhi kebenaran ini. Kita perlu kongsikannya. Kita harus berdiri tegas dalam iman dan angkatkan suara untuk mengisytiharkan ajaran benar. Dalam majalah Enzyme dan Liahona September 2014, Elder M. Russell Ballard menulis, Kita perlukan pengaruhan dan iman istimewa kaum wanita. Kita perlu mereka untuk belajar ajaran dan untuk memahami yang kita fahami supaya mereka boleh memberi kesaksian tentang kebenaran semua hal. Pada saudari, kamu memperkuatkan iman saya kepada Yesus Kristus. Saya sudah memerhati teladan kamu, sudah dengar kesaksian kamu, dan merasa iman kamu dari seluruh dunia. Dari Brazil ke Botswana, kamu berupaya untuk mempengaruhi orang. Pengaruhan itu dirasai oleh orang yang dekat kamu, dari keluarga ke hubungan dalam telefon bimbit kamu, serta rakan media sosial dan mereka yang duduk di sebelah kamu petang ini. Saya setuju dengan Sister Harriet Uchtdorf yang menulis, kamu teladan yang tenang, terang dan bertenaga dalam dunia ini yang semakin menjadi gelap apabila kamu menunjukkan bahawa Injil ialah satu perasaan yang bahagia melalui kehidupan kamu. Present Monson kata, jika kamu hendak kongsikan cahaya dengan orang lain, kamu mesti bersinar dahulu. Bagaimana kita boleh terus menjaga cahaya kebenaran dari sendiri? Kadangkala saya rasa saya satu mentor yang malap. Bagaimana kita boleh bersinar dengan lebih terang? Kitab suci mengajar, apa yang dari Tuhan adalah terang, dan yang menerima terang dan melanjutkan di dalam Tuhan menerima lebih banyak terang. Kita mesti melanjut di dalam Tuhan. Kita mesti pergi ke sumpu cahaya, ke Bapa Syurgawi dan Yesus Kristus. Kita juga boleh pergi ke Bait Suci. Semua hal dalam bangunan itu mengarah ke Kristus dan korban tebusannya. Fikir tentang kesan Bait Suci pada kesekitarannya. Bait Suci mengindahkan bandar, mereka bersinar dari bukit. Mengapa mereka mengindahkan dan bersinar? Kerana Kitab Suci kata, kebenaran bersinar. Dan Bait Suci mengandungi kebenaran dan tujuan abadi. Dan begitu kamu juga. Pada tahun 1877, Presiden George Q. Kennan kata, setiap Bait Suci mengurangkan kuasa setan pada bumi ini. Saya percaya bahawa setiap kali satu Bait Suci dibina pada bumi ini, dia menolakkan kegelapan. Tujuan Bait Suci adalah untuk melayan manusia dan berikan semua anak Bapa Syurgawi keupayaan untuk pulang dan hidup bersama dia. Tujuan kita serupa dengan tujuan bangunan kudus ini, untuk melayan orang lain dan menolong mereka untuk pulang kepada Bapa Syurgawi. Kerja Bait Suci akan meningkatkan iman kita dalam Kristus dan kemudian kita boleh mempengaruhi orang lain. Melalui roh Bait Suci, kita boleh belajar tentang realiti, kuasa dan harapan penebusan Juru Selamat dalam hidup kita. Banyak tahun lalu, keluarga kami menemui satu cabaran yang besar. Saya pergi ke Bait Suci dan berdoa demi bantuan. Saya menerima satu tekanan yang jelas tentang kelemahan saya. Pada masa itu, saya ternampak seorang wanita yang sombong, yang lakukan semua hal dengan cara diri sendiri, bukan cara Tuhan, dan mengambil kredit ke atas semua capaian. Saya tahu wanita itu ialah saya. Saya berseru dalam hati kepada Bapa Syurgawi, saya tidak hendak menjadi wanita itu. Tetapi bagaimana saya boleh berubah? Melalui roh wahyu dalam Bait Suci, saya diajar tentang keperluan seorang juru selamat. Saya berpaling ke Yesus Kristus dengan serta-merta dan kedukaan saya hapus dan satu harapan muncul dalam hati saya. Di arah harapan saya. Dan dia ingin memegang dan saya ingin memegang kepada dia sahaja. Tentunya jelas kepada saya bahawa seorang wanita yang sombong ialah musuh kepada Tuhan dan kepada orang di sekelilingnya. Hari itu dalam Bait Suci, saya belajar bahawa hanya melalui penebusan Yesus Kristus, sifat sombong saya boleh berubah dan saya boleh melakukan hal yang baik. Saya berasa kasih sayangnya dan tahu bahawa dia akan ajarkan saya melalui roh dan mengubahkan saya jika saya berikan seluruh hati saya kepada dia. Saya masih melawan kelemahan saya, tetapi saya percaya dalam bantuan ilahi penebusan. Arahan ini datang kerana saya pergi ke Bait Suci mencarikan kesenangan dan jawapan. Saya masuk ke Bait Suci berasa beban
dan saya tinggal dengan pengetahuan bahawa saya mempunyai seorang juru selamat yang maha kuasa. Beban saya menjadi ringan kerana saya sudah menerima cahayanya dan rancangannya. Di seluruh dunia, Bait Suci mempunyai keunikan di luar bangunan, tetapi di dalam bangunan-bangunan itu mengandungi cahaya, tujuan dan kebenaran yang sama. Dalam 1 Korintius 3:16, kita baca, "Tentu kamu tahu bahawa kamu tempat kediaman Tuhan, kerana roh Tuhan tinggal di dalam kamu." Kita anak perempuan Tuhan, unik dalam kewajahan, seperti Bait Suci. Kita juga memiliki cahaya rohani di dalam kita. Cahaya rohani ini ialah satu gambaran cahaya juru selamat. Orang lain akan tertarik oleh terang ini. Kita mempunyai peranan kita pada bumi ini. Dari seorang anak, ibu, pemimpin dan guru ke setiap, ke seorang kakak atau adik, pekerja, isteri dan selanjutnya. Setiap peranan ini berpengaruhan. Setiap peranan ini berkuasa moral apabila menunjukkan kebenaran Injil dan perjanjian Bait Suci dalam hidup kita. Elder D. Todd Christofferson kata, dalam semua hal, seorang ibulah yang paling berpengaruhan dari semua orang dalam semua perhubungan. Semasa anak-anak kami masih kecil, saya rasa saya seperti pembantu kapten satu kapal bersama suami saya David, dan saya gambarkan 11 orang anak kami seperti sampan di sekeliling kami, berehat pada pelabuhan, sedia untuk pergi ke laut. David dan saya rasa keperluan untuk menerima arahan dari kompas Tuhan setiap hari untuk berlayar bersama sampan-sampan kami. Masa saya penuh dengan perkara yang tidak penting seperti cuci baju, baca buku kanak-kanak dan masak. Ada masanya dalam rumah kami, kami tidak dapat lihat bahawa melalui perkara yang kecil ini termasuk doa keluarga, kajian kitab suci dan malam keluarga, hal besar akan didatangkan. Saya bersaksi bahawa hal-hal kecil ini mempunyai kepentingan abadi. Kebahagiaan datang apabila sampan-sampan kecil itu, iaitu anak-anak kami, menjadi kapal yang penuh dengan cahaya Injil dan sedia untuk mulai dalam pelayanan Tuhan. Tindakan iman dan pelayanan kita yang kecil ialah cara kita melanjut di dalam Tuhan dan akhirnya bawakan cahaya abadi dan kemuliaan kepada keluarga, rakan dan perkenalan kami. Kamu memangnya boleh mempengaruhi orang di sekeliling kamu. Fikir tentang pengaruhan iman seorang gadis sekolah prima ke atas keluarganya. Iman anak perempuan kami memberkat keluarga kami apabila anak lelaki kami hilang dalam satu taman hiburan. Kami semua cemas mencarikannya. Akhirnya, anak perempuan kami berusia 9 tahun kata, "Ibu, kita harus berdoa." Keluarga kami berhimpun pada tengah-tengah kalangan orang ramai dan berdoa. Kami dapat mencari anak lelaki kami. Semua gadis sekolah prima, sila terus memperingatkan ibu bapa kamu untuk berdoa. Musim panas ini, saya berpeluang untuk menghadiri satu perkhemahan 900 orang remaja putri di Alaska. Mereka datang sedia secara rohani, sudah habis baca kitab Mormon dan hafazkan Kristus yang hidup, kesaksian para rasul. Pada petang hari ketiga, semua remaja putri itu berdiri dan melafazkan dokumen itu dengan tepat. Roh isikan bilik itu dan saya ingin menyertai mereka. Tetapi saya tidak boleh. Saya belum hafazkan dokumen itu. Saya mula menghafazkan Kristus yang hidup seperti para saudara itu. Kerana pengaruhan mereka, saya lebih selalu mengingatkan juru selamat. Semasa saya mengulangkan kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Sakramen lebih bermaksud bagi saya sekarang. Saya harap untuk memberi juru selamat satu hadiah Christmas tahun ini dengan menghafazkan Kristus yang hidup sebelum Disember 25. Saya harap saya boleh menjadi satu pengaruhan yang baik seperti para saudari dari Alaska sudah mempengaruhi saya. Dalam Kristus yang hidup, kita baca,
Dia merayu semua orang untuk mengikut teladannya. Dia berjalan kaki ke seluruh Filistia, memulihkan mereka yang sakit, membuka mata mereka yang buta dan membangkitkan mereka yang sudah mati. Kita tidak berjalan kaki ke seluruh Filistia untuk menyembuhkan yang sakit, tetapi kita boleh berdoa dan aplikasikan kasih sayang sembuhan penebusan ke atas satu perhubungan yang menderita. Walaupun kita tidak mampu untuk memberi penghilatan kepada yang buta, kita boleh memberi kesaksian tentang rancangan penyelamatan kepada yang buta rohani. Kita boleh bukakan mata kefahaman mereka untuk melihat kepentingan kuasa imamat dalam perjanjian badi. Kita tidak akan membangkitkan yang mati seperti juru selamat, tetapi kita boleh memberkati orang yang mati dengan melakukan kerja baik suci mereka. Dengan begitu, kita akan membangkitkan mereka dari penjara roh dan berikan mereka satu jalan ke hidup abadi. Saya bersaksi bahawa juru selamat hidup, Yesus Kristus, dan dengan kuasanya kita boleh menolak kegelapan dunia ini, berikan suara kepada kebenaran, dan mempengaruhi orang lain untuk datang kepada Dia. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sisters,
para saudari, kami mengucap terima kasih kepada kamu untuk bersama kami petang ini. Kami sayang kamu. Kita mengucap terima kasih kepada choir di pusat persidangan hari ini dan kenak-kenak Sekolah Primitif Korea atas musik yang indah. Kita juga berterima kasih kepada mereka yang sudah ucap kepada kita menghargai semua yang menolong dalam persediaan pertemuan ini. Choir dan jemaah akan nyanyi baris pertama dan ketiga I am a child of God di bawah arahan Sister Pike Tal. Baris keempat akan dinyanyikan oleh choir. Selepas nyanyian itu, kita berpeluang untuk mendengar ucapan oleh Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua presidensi utama. Pada ketamatan ucapan Presiden Uchtdorf, choir akan tutupkan pertemuan ini dengan menyanyi Let Zion in Her Beauty Rise. Doa penutup akan diberikan oleh Amy Caroline White, seorang saudari dari Lembaga Pertolongan Pancang Pemuda-Pemudi keempat Logan, Utah.
I am a child of God. Thank you, sisters, for this powerful.
Terima kasih saudara atas semua pesanan ini.
Thank you for this beautiful choir.
Terima kasih kepada choir ini di pusat konferensi dan di Korea. Memang hebat kalau para perempuan boleh bernyanyi bersama. Saudariku yang terkasih, kawanku dan pengikut Yesus Kristus yang tersayang, saya rasa hormat bahwa saya berpeluang untuk berada bersama kamu semasa kita membuka sebuah persidangan umum lagi untuk Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Minggu depan, Presidensi Utama dan Quorum 12 Rasul akan berjumpa dengan semua penguasa umum dan pegawai umum gereja. Dan sesi persidangan sedunia kami yang lain akan mengikut pada hari Sabtu dan Ahad. Saya sangat bersyukur kepada Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson, sebab dia minta saya untuk mewakili Presidensi Utama dengan bercakap kepada saudari gereja. Pada waktu saya berfikir tentang ucapan saya malam ini, saya berfikir tentang semua wanita yang sudah mempengaruhi hidupku dan membantu saya melalui cabaran kefanaan. Saya bersyukur kepada nenek saya yang dua dekad lepas membawa keluarganya ke sebuah mesyuarat Sakramen Mormon. Saya bersyukur kepada Sister Evig, seorang wanita Jerman yang tua, yang namanya bermaksud Sister Abadi dalam bahasa Inggris. Adalah dia yang memberikan jemputan yang berani dan hebat ini kepada nenek saya. Saya sangat bersyukur kepada ibu saya, yang memimpin 4 anak melalui kekacauan Perang Dunia Kedua. Saya juga berpikir tentang anakku, cucu perempuanku, dan generasi yang akan datang yang penuh dengan wanita setia. Dan tentunya, saya bersyukur secara abadi kepada istriku, Harriet, yang menarik hatiku semasa saya seorang remaja, memikul beban yang paling berat dari keluarga muda kami sebagai ibu, berdiri bersamaku sebagai istri, dan menyayangi dan menghargai semua anak kami, cucu kami, dan cicit kami. Dia menjadi kekuatan rumah kami melalui masa susah dan senang. Dia membawa kegembiraan ke dalam kehidupan semua yang kenalinya. Akhirnya, saya bersyukur kepada kamu semua, berjuta-juta saudari yang setia di dunia yang membuat begitu banyak untuk membina kerajaan Tuhan. Saya bersyukur kepada kamu sebab kamu mengilhami, memelihara, dan memberkati mereka yang di sekeliling kamu. Saya gembira untuk berada di antara anak perempuan Tuhan. Apabila kita menyanyi, "Aku anak Tuhan," liriknya menusuk hati kita. Apabila kita berpikir tentang kebenaran ini, bahwa kita anak ibu bapa surgawi, kita dipenuhi dengan fikiran tentang asal-usul, tujuan, dan takdir kita. Kamu harus ingat selalu bahwa kamu seorang anak Tuhan. Pengetahuan ini akan membawa kamu melalui masa yang paling susah dalam kehidupan kamu dan mengilhami kamu untuk mencapai hal yang menakjubkan. Walaupun begitu, kamu harus ingat bahwa identiti kamu sebagai anak ibu bapa syurgawi bukan satu hal yang kamu pernah mendapat atau yang kamu boleh hilang. Kamu akan selama-lamanya menjadi seorang anak perempuan Tuhan. Bapa syurgawi kamu ada harapan yang tinggi bagimu, tetapi kamu tidak dijamin sebuah warisan ilahi sebab asal ilahi kamu sahaja. Tuhan menghantar kamu ke sini untuk menyediakanmu untuk sebuah masa depan yang lebih hebat daripada yang boleh kamu bayangkan. Berkat Tuhan yang dijanjikan kepada yang setia adalah mulia dan mengilhamkan. Di antara berkat itu adalah takhta, kerajaan, pemerintahan, dan kuasa, kekuasaan, segala ketinggian dan kedalaman. Dan kamu perlu lebih dari sijil kelahiran surgawi atau kad keahlian keluarga Tuhan untuk memenuhi syarat untuk berkat ini. Macam mana kita memperolehnya? Juru Selamat sudah menjawab soalan ini dalam zaman kita. Dia kata, kecuali kamu menuruti hukumku, kamu tidak dapat mencapai kemuliaan ini, kerana sesaklah gerbang dan sempitlah jalan yang menuntun pada permuliaan. Terimalah kamu oleh kerana itu hukumku. Untuk sebab ini, kita bercakap tentang mengikuti jalan pengikut. Kita bercakap tentang kepatuhan kepada perintah Tuhan. Kita bercakap tentang menjalankan Injil dengan kegembiraan, dengan semua hati, kekuatan, dan jiwa. Tetapi, untuk beberapa di antara kita, kepatuhan kepada perintah Tuhan tidak selalu merasa penuh dengan kegembiraan. Pastinya, ada perintah yang lebih susah. Perintah yang kita hadapi macam seorang anak yang harus makan sayur yang sehat, tetapi yang tidak sedap. Kita bertahan dan memaksa diri untuk ikut supaya kita boleh buat yang lebih seronok. Mungkin pada masa begini, kita akan menanya diri, haruskah kita ikut semua perintah Tuhan? Balasan saya kepada soalan ini senang. Saya rasa Tuhan tahu sesuatu yang kita tak tahu. Hal yang melebihi keupayaan kita untuk faham. Bapa kita di syurga adalah orang yang abadi, yang pengalamannya, kebijaksanaannya, dan kecerdasannya jauh lebih besar daripada kita. Bukan saja begitu, tetapi Dia juga sayang secara abadi dan berfokus pada satu matlamat yang indah untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal kita. Dalam perkataan lain, Dia bukan saja tahu apa yang paling baik bagi kamu, Dia sangat mau kamu untuk memilih apa yang paling baik. Kalau kamu percaya ini dalam hatimu, kalau kamu benar-benar percaya bahwa misi hebat Bapa Syurgawi kita adalah untuk memuliakan anaknya, dan bahwa Dia tahu cara yang paling baik untuk mencapainya, memang masuk akal untuk ikut perintahnya, bahkan yang susah. Tidak haruskah kita menghargai tandanya yang Dia sudah berikan untuk membimbing kita melalui kegelapan dan cabaran dalam kefanaan? Tanda itu membimbing kita ke rumah syurgawi kita. Dengan memilih untuk ikut jalan Tuhan, kamu membina sebuah dasar ilahi untuk kemajuanmu sebagai anak perempuan Tuhan yang akan memberkati kamu sepanjang hidupmu. Sebahagian dari cabaran kita, saya rasa, adalah bahwa kita berpikir Tuhan simpan semua berkat-Nya dalam satu awan di syurga dan tidak akan memberikannya sampai kita memenuhi satu syarat yang ketat dan bersifat paternalis. Tetapi perintah Tuhan langsung bukan begitu. Sebenarnya, Bapa Syurgawi memberi berkat secara berterusan. Adalah ketakutan, keraguan, dan dosa kita yang macam payung menghentikan berkat itu. Perintahnya adalah arahan yang penuh kasih sayang dan bantuan ilahi untuk menghilangkan payung itu, supaya kita boleh menerima berkat syurgawi itu yang berterusan. Kita harus terima bahwa perintah Tuhan bukan sahaja satu daftar panjang fikiran yang bagus. Perintah itu bukan life hack dari satu blog internet atau petikan yang mengilhamkan dari Pinterest. Perintah itu nasihat ilahi berdasarkan kebenaran abadi yang diberi untuk membawa bahkan kedamaian di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Jadi kita ada pilihan. Dari satu segi, ada pendapat dunia dengan teorinya yang selalu berubah dan motifnya yang tidak boleh dipercayai. Sebaliknya, ada firman Tuhan kepada anaknya. Kebijaksanaannya yang abadi, janjinya yang tentu, dan arahan yang penuh sayangnya untuk balik ke hadiratnya dengan kemuliaan, kasih sayang, dan keagungan adalah pilihan kamu. Sang pencipta laut, pasir, dan bintang-bintang yang tak terhad mengulurkan tangannya kepada kamu hari ini. Dia menawarkan arahan agung untuk terima kegembiraan, kedamaian, dan kehidupan abadi. Untuk memenuhi syarat bagi berkat yang hebat ini, kamu harus merendahkan diri, menjalankan iman, mengambil nama Kristus, mengikutnya dalam perkataan dan tindakan, dan berdiri sebagai saksi bagi Tuhan di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat. Apabila kamu faham sifat sejati Tuhan dan perintahnya, kamu akan lebih faham diri dan tujuan ilahi kewujudan kamu. Dengan pemahaman ini, motivasi kamu untuk mengikut perintah Tuhan berubah dan kamu akan mau ikut Injil dengan gembira. Sebagai contoh, mereka yang menghadiri mesyuarat gereja sebagai cara pribadi untuk meningkatkan kasih sayang mereka bagi Tuhan, mencari kedamaian, membantu orang lain, mencari Roh Kudus, dan memperbarui tekad mereka untuk ikut Yesus Kristus, akan menerima pengalaman yang jauh lebih berharga daripada mereka yang meluangkan masa di gereja saja. Saudari, adalah sangat penting bahwa kita menghadiri mesyuarat hari Ahad kita, tetapi saya pasti bahwa Tuhan jauh lebih peduli tentang iman dan pertaubatan kita daripada statistik kehadiran kita. Satu contoh lagi. Seorang ibu tanpa suami kepada dua anak kecil baru-baru ini kena cacat air. Pastinya tidak terlalu lama sampai anak dia kena sakit juga. Kerjanya memelihara diri dia dan anaknya tanpa bantuan hampir terlalu susah bagi ibu yang muda ini. Dan sebagai akibat, rumahnya yang biasanya bersih menjadi kotor. Banyak pinggan yang kotor ada di sink. Dan ada pakaian kotor di banyak tempat juga. Semasa dia berjuang dengan anak yang menangis, dan semasa dia mau menangis juga, ada ketukan di pintu. Pengajar berkunjungnya ada di situ. Mereka boleh menampak masalah ibu itu. Mereka boleh menampak rumah dan dapurnya. Mereka boleh mendengar tangisan anak-anaknya. Nah, kalau saudari ini hanya peduli tentang menghabiskan tugas mereka setiap bulan, mungkin mereka akan memberi ibu itu kue, kata bahwa mereka merindu dia di gereja, dan mengatakan, bagi tahu kami kalau ada apa-apa yang boleh kita buat bagimu. Selepas itu, mereka boleh terus dengan gembira bersyukur bahwa statistik mereka 100% untuk bulan itu. Nasib baik, saudari ini pengikut Kristus yang sejati. Mereka melihat keperluan saudari mereka dan menggunakan bakat dan pengalaman mereka. Mereka membersihkan kecabilau itu, membawa kecerahan dan kejelasan ke rumah itu, dan memanggil satu kawan untuk membawa barang-barang runcit yang diperlukan. Apabila mereka menghabiskan kerja mereka dan kata selamat tinggal, ibu yang muda itu menangis. Tetapi sekarang dia menangis sebab kesyukuran dan kasih sayang. Selepas itu, ibu yang muda itu berpendapat lain tentang pengajar berkunjung. Saya tahu, dia kata, bahwa saya bukan saja satu tugas bagi seorang lain. Memang, pengajar berkunjung harus menjadi setia dalam membuat kunjungan sebulan mereka, tanpa melupakan sebab yang paling penting di belakang perintah itu, untuk menyayangi Tuhan dan orang lain. Apabila kita menganggap bahwa perintah Tuhan dan bahagian kita dalam membina kerajaannya macam satu tugas saja, kita hilang hal yang paling penting dalam pengikutan. kita hilang semua kemajuan yang datang dari menjalankan perintah Bapa kita di syurga dengan gembira. Mengikut jalan pengikut tidak mesti menjadi pengalaman yang pahit. Adalah yang manis, melebihi segala yang manis. Bukan satu beban yang memberatkan kita. Menjadi seorang pengikut menyenangkan jiwa kita dan mengembirakan hati kita. Ia mengilhami kita dengan iman, harapan, dan kasih amal. Ia memenuhi jiwa kita dengan kecerahan pada masa yang penuh dengan kegelapan dan ketenangan pada masa yang sedih. Ia memberi kita kekuatan yang ilahi dan kegembiraan yang berterusan. Saudariku dalam Injil yang terkasih, walaupun kamu berumur 8 tahun atau 108, ada satu hal yang saya benar-benar harap kamu akan faham dan tahu. Kamu disayangi. Kamu berharga kepada Ibu Bapa Syurgawi kamu. Sang pencipta kecerahan dan kehidupan yang abadi dan tak terhad kenal kamu, Dia berpikir tentang kamu. Ya, Tuhan sayang kamu hari ini dan selalu. Dia tidak tunggu menyayangi kamu sampai kamu sudah mengatasi semua kelemahan dan kebiasaan buruk kamu. Dia menyayangi kamu hari ini dengan sebuah pemahaman yang sempurna tentang perjuangan kamu. Dia sedar bahwa kamu coba berkomunikasi dengan Dia dalam doa. Dia tahu tentang masa bila kamu memegang kepada harapan dan percaya. Bahkan di antara kegelapan yang bertumbuh. Dia tahu penderitaan kamu. Dia tahu tentang rasa bersalah kamu sebab kamu pernah menggagal. Dan Dia masih menyayangi kamu. Dan Tuhan tahu tentang kejayaan kamu. Walaupun kejayaan itu mungkin kecil kepada kamu. Dia tahu tentang dan menghargai setiap dari kejayaan itu. Dia menyayangi kamu bila kamu membantu orang lain. Dia menyayangi kamu sebab kamu mengulurkan tangan dan membantu orang lain untuk memikul beban berat mereka. Bahkan bila kamu ada masalah sendiri. Dia tahu semua tentang kamu. Dia faham kamu dengan jelas. Dia tahu keadaan kamu yang sejati. Dan Dia menyayangi kamu hari ini dan selalu. Kamu rasakah Tuhan peduli kalau solek pakaian, rambut, dan kuku kamu sempurna? Rasakah kamu bahwa harga kamu kepada Dia bergantung pada berapa banyak pengikut kamu ada di Instagram atau Pinterest? Rasakah kamu bahwa Dia mau kamu untuk risau atau menjadi sedih kalau ada orang yang berhenti ikut kamu di Facebook atau Twitter? Rasakah kamu bahwa rupa kamu atau size pakaian kamu atau popularity penting sedikit pun untuk harga kamu kepada Dia yang mencipta alam semesta? Dia menyayangi kamu bukan saja sebab keadaan kamu sekarang, tetapi juga sebab orang itu yang mulia, yang kamu berpotensi dan berkeinginan untuk menjadi. Lebih banyak daripada yang boleh kamu bayangkan, Dia mau kamu mencapai takdir kamu untuk balik ke rumah syurgawi kamu dengan hormat. Saya bersaksi bahwa cara untuk mencapai ini adalah untuk mengorbankan keinginan untuk mementingkan diri dan membuat yang tidak soleh pada mezbah pengorbanan dan pelayanan. Saudariku, percaya kepada kuasa penyelamatan Yesus Kristus. Patuhi perintahnya. Dalam perkataan lain, menjalankan Injil yang gembira. Adalah doa saya bahwa kamu akan mengalami kasih sayang Tuhan yang indah lebih banyak dalam kehidupan kamu. Bahwa kamu akan mencari iman, keazaman, dan tekad untuk belajar perintah Tuhan, menghargainya dalam hati kamu, dan menjalankan Injil dengan gembira. Saya berjanji bahwa semasa kamu buat begitu, kamu akan menjumpai diri sendiri yang terbaik. kepribadian kamu yang sejati. Kamu akan belajar apa maksud menjadi anak perempuan Tuhan yang abadi, Raja kepada semua kesolehan. Tentang ini saya bersaksi dan memberi berkat saya sebagai Rasul Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapak
Syukurwi, kami, kita datang sekarang dengan hati yang penuh dan bersyukur ke atas kesaudarian yang sudah kami rasai di seluruh dunia. Kami bersyukur ke atas para pemimpin ini. Kami minta supaya kami akan memandang kepada arahan Bait Suci. Kami minta kamu untuk memberkati kami, untuk mencari ke orang yang memerlukan Injil kamu. Kami bersyukur ke atas Nabi kami, President Monson.
Kami menyayangimu dan saya kata dalam nama Yesus Kristus. Amin.